Argiaren podcastak.
Vegetarianoek animaliak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Feministek gizonak entzuten dituzte.
Beranduegi.
Tertulistoek kurrikuluma hobetzeko entzuten dute.
Beranduegi.
Jeltzaleek, ez. Eta zu, Ruper, beranduegi entzuten alduzu.
Ene begiek ez dute malko izuritzeko horik.
Bale, Ruper.
Beranduegi, autobomborik behar ez duen podcasta. Bi ostiralean behin argia.eusen.
Hau, oroimen histerikoa da. Historia diren istorioek txoratzen gaituztenon podcasta.
Zutik lurrean kondenatu zaren historia zale tristea. Gaurkoan zuretzako moduko podcasta dakagu, indaztu albiriztia. Historia horrean ere ikuspegi komunista baduelako zer esana. Eta zerbait berria batzutan irudikatzen dugun komunismo berria historian den zabaltasunean. Baina alde individualista edo hierarkiko edo zentralista, baino alde komuna lehenetxi izan duten ba, pasarte batzuk ekarriko ditu gaurkoan, ezta?
Bai, hala da. Eta lehenengo pasarte ez horretara iristeko, ba, Txinaraino joan behar dugu. Eta duela 4.000 urte ingurura. Txinara zehazki Ping Liang Tai izeneko herrixka arrasitura. Ze garai hartan, oindela 4.000 urte inguru esan bezala, herrixka hortako biztanleek zeramikazko oditeria eta drainatze zangasare bat eraiki zuten. Esan behar da, garai hortan, holozenoaren amaieran, asiakialdeko montzoi eremuan, inguru giro krisiak, ez, uholdeak, lehorteak, eta gerozta oikoagoak eta larriagoak zirela, eta hori herrixka horretan, aurrikaririk gabeko oditeria sistema jarri zutela abian, justo krisi horiei aurre egiteko, ez, eta 2023an, Beijingeko unibertsitateko ikerlari talde batek azternategi hori ez ikertu zuen Jojai Fudan eta Londreseko unibertsitateko ikerlarien laguntzaz eta hori ikusi zuten zeramikazko pieza horiek ez oditeria sistema hori osatzen zuten zeramikazko piezak 20 eta 30 cm bitarteko diametroa zutela eta 30 eta 40 cm bitarteko luzera eta ertz batean zabalagoak ziren elkarrekin ahokatu eta odi luzeak osatzeko, ez? Bai. Sistema oso osatzeko. Eta piezak ikertu ondoren, gehienak azternategian utzi zituzten eta azkenean jatorrizko kokalekuan bertan hobeto kontserbatuko direlako eta egia da odi gutxi batzuk berregin dituztela eta Txinako hainbat museotan utzi dituztela, ez? Baina ikerketekin jarraitu eta publikoari erakutsi izateko hori egin arren, besteak geratu dira jatorrizko tokian. Ba, egin behar den bezala, ez?
Teoria mai,
bai.
Ez?
Bai.
Gertatzen dira, askotan eramaten diren museoak ez daudela herrialde horretan.
Bai, ez? Kasu honetan bintzat Txina utzi dituzte. Bai. Ikusi dugu Londresko Unibertsitateak ere ez.
Horrezko baia sortu
bai, da. Bai, bai.
Zosea eraman gozun horrek.
Ez dakit. Kontua da, esan bezala, duela 4.200 eta 3.900 urte artean, ugaldeak geroz eta ugariagoak zirela, eta gainera Asian berez ugaldeak beti bai. Ohikoak diren ere muan, ez? Montzoien eraginez.
Boize, Telesforo Monzonen eraginez, bai. Dena gaizki zijoan hor.
Bai, komunitate honetan, ez? Ezik, ze uragarraietzeko eta drainatzeko sistema, da, hau, da Txinan aurkitutako zarrena, eta sistema konplexua, ze konplexua zen, eraiketa mantentzeko gai izan ziren lankidetzan eta komunitate lanean oinarrituta. Azkenean sistema horrek komunitate osoaren planifikazioa eta koordinazioa eskatzen zuen, baina pingliantain, zaila da.
Ben, ikustu horrela dela, bai.
Bai. Hori da, seguro, txinatarrek, ez?
Nik usta, ez, zelan horretakoa bai.
Bai. Baina, bueno, erriska horretan, ez da horretan. Bai. Ez zegoen egitura hierarkiko zentralizaturik. Horrek erakusten du, barkatu, neolitoko gizakiak ingenieritza lan konplexuak egiteko gai zirela botere zentral baten beharri gabe. Dena modu komunitarioan egiten zuten. Gigie zuan karkelogoaren hitzak dira hoiek, ez? Eta zuk hasiera aipatu duzuna, ez? Ba salbuespen honetan mintzat, hori ez, komunitateko lana eta, ez, eta berdintasuna, ustezko berdintasuna mintzat bazegoela.
Alegia piramideak egin altziela faraoirik gabe?
Bai.
Agian.
Ez daki faraoirik gabe. Faraoiak ez zuen parte hartu, piramideak egiten.
Ez, 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 seguro.
Orduan hori berez posible dara osondo daki. Guk eta faraoiak ere bazegien. Kontua da, oiteriaz gain aztertu dutena dela, hori, erriska hortako etxeen arrastoak, ez, ikertu dituzte. Eta ikusi dute etxe guztiak nahiko txikea zirela, eta ez zegoela besteen artean abarmentzen zen etxe handiago edo luxuzkorik edo, ez, edo egiturarik. Eta gainera, hilerria ere, ez, induskatu dute, eta hilobietan gorpuekin batera ehortzio zituzten objetuetan nabarmendu oita, ez, biztanleriaren hierarkia, ez. Ba, batzuk aberastasun gehiago pilatzen zutela beste batzu baino. Eta herriska honetako hilobietan ere ez dute desberdintasun sozialik aurkitu, edo desberdintasun horiek adirazten dituzten arrastorik aurkitu.
Eta horregatik egin zuzen ere gaur egun heldu gara Txinako muristara, gaur egun indarrean dagoena, ez?
Ba, ez, uste, bide luzea egin zuela, ze garai berean inguruko aztarnategietan kontrakoa gertatzen da.
Ara.
Bai, etxe bizitzek, bai hilobiek adirazten dute komunitate hierarkizatuak zirela, ez? Desberdinkeria sozial eta ekonomikoa bazegoela. Eta gainera, komunitate hoiek ez ziren gai izan klimaren goraberak, ez? Montzoien goraberak eragiten zituen arazoik konponbiderik jartzeko. Hau da, ez ziren gai izan arazo berez garatuagoak, ez? Komatxo artean garatuagoak, ez zeuden komunitate horiek, ez ziren gai izan. Herriska horretakoak auditeriak erakusten du, ingenieritza obra konplexuak egiteko, ez dela beharrezkoa botere zentralizatu bat izatea edo hierarkia bat izatea. Eta hori, azkenean ageriko desorekari gabeko komunitateak, gaitasun handiagoa izan zuen, esan bezala, ba, komunitate, ez, inguruko beste komunitate garatuago horiek baino.
Jode, pues hau da, Txinako Sevillako marinaleda bat. ¿Ves?
Sevillako Marinaleda.
Marinaleda herria ezagutzen. Gordillo.
Ah, bai, 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 bai.
Es que esan comunalari.
Bai, Sevilla esan duzunean, ez? Ba hori, esan dut. Zertaz ari da. Ze orain Sevillara egingo jauzi. Beste adibide bat, beste salbuespen bat, esan dezakegu, ba hori, ezagutzea. Ez da Marinaleda, da Valencina de la Concepción. Hori da aztarnategiaren izena, Kobrearoko aztarnategi bada oso handia, aro hortako nagusitakoa. Kobrearoa beraz duela 5200 eta 4200 urteko tartean egon zen okupatua aztarnategi hori eta luzaroan nekropolitzat jo zen aztarnategia, osea, ez hilerri hutsa zela uste zen. Eta ez komunitate baten bizitokia, nagusiki nabarmentzen zen eraikinik edo egiturarik ez zegoelako agerian, ez? Baina azken kanpainetan Kobrearoko herriska industu dute eta ondorioak duela bizpairu hilabetean jakinarazi dituzte artikulu batean eta Txinako herriskan bezalaxe etxe bizitza guztiek ezaugarri oso antzekoa zituzten.
Little boxes on the hillside, little boxes made of ticky-tacky, little boxes on the hillside, little boxes all the same. There's a pink one and a green one and a blue one and a yellow one, and they're all made out of ticky-tacky and they all look just the same. And the people in the houses all went to the university where they were put in boxes and they came out all the same. And this doctor...
Hori, tamaina materialetan, abestia dionez koloretan, ez? Baina, ez dakigu, baina tamaina materialetan, aurkitutako ez, etxe barruetan, aurkitutako objetuetan, eta beraz, hanbizi zirenen ondasunetan, ez zegoen alderik. Eta beraz, jerarkiarik edo desberdinkeriarik gabeko komunitatea zela ondorioztatu dute ikerlariek, ez? Eta nekropolian gainera beste zaugarri esanguratsu bati erreparatu zioten, eta izan zen aurren hilobiei. Aurren hilobiak oso adierazgarriak izaten dira, ze beren bizitza laburretan, zoritxarrez, ondasunak beren kabuz biltzeko, ez, akumulatzeko, gai ez dira, eta beraz, aur txiki baten hilobian objektu preziatuak aurkitzen baditugu, eta beste batean ez, ba horrek esan nahi du, hilobi batzuk, beste batzuk, baino konplexuagoak direnean ere, ba, komunitate horretako desoreka sozial edo, ekonomikoen seinale izaten dela.
Bai, gurasoak ez dira izango maila berekoa.
Hori da, horrek esan nahi du ja, oinordekotzaren kontzeptua badagoela, familia horrek ondasunak pilatu dituela, eta aur txikiaren zat, hilobia beratxa prestatzeko, beste familia batzu baino, ez, baliabido gehiago zituztela. Hori da. Baina, Valentzinako nekropoliko aurren hilobi guztiak oso antzekoa dira, eta ez daukate objektu preziaturik. Bueno, esan dut, hilobiak guztiak oso antzekoa dira, egia da, aro hortan, normalean, komunitarioak izate zirela hilobiak, beraz, ez daukate hilobi propiorik.
Hobi komunak, hobi komunistak.
Hori da, bai.
Gero garapena izan du itzarrek, baina.
Bai, eta hilobiek ere, bai.
Bai.
Egia da, gero, Valentzinako nekropolian beste aurkikuntza bat nabarmen bat egin zutela, baina hori datorren asteko podcastean jorratuko dugu.
Bai, spoiler gabe.
Hori da. Eta, beraz, beste berdintasunezko edo komunitate bat ikusi dugu, beste salbuespen bat, eta galdera bat datorkin eriburura ez. Zenba salbuespen behar dira, salbuespenak salbuespen izateari uzteko.
Uf. Bai. Bigarren salbuespenean galdu naiz.
Ba hori da. Hau da, salbuespenak pilatzen zoazen neurien, ba, ja salbuespenak uzten dio salbuespen izateari, ez?
Yeah.
Eta gaina, Valentzinakoari buruzko artikulua aipatu dugu, eta horrekin bateratxu duela hilabete pare bat, beste ikerlan bat argitaratu zen. Eta orain berriro hasiara joko dugu, pixka gertu dago, baina artikulu horren berri izatera. Zehazki, Indo ibaiaren aranera joko dugu.
Indiara.
Bai, duela 5.000 urte ingurura, ere bai, dana garai beretxukoa dira. Eta Mohenjo-daro irira. Mohenjo-daro irirak garai hortan 35.000 biztanle inguru zituen.
Hori asko da.
Izugarri, gaur egun asko da, bai, imaginatu garai hortan munduan kalkulatzen da 14.000 biztanle zeudela. Garai hartan.
Eguneko...
Bai, beraz, Mohenjo-daro oso iria handia zen. Garai hartan segurazki munduko metropoli nagusietakoa.
Ia, ia Bilbon pare.
Hori da. Ba, hiri hontan ere, ez, metropoli honetan ongi etorriak ziren danak.
Bai.
Ze, hori, berriki PNAS aldizkarian argitaratutako artikularen arabera, Giniren koefizientea oso baxua zeukan, 0,22koa. ezakik badakizuen zer den gini koefizientea.
Erabiltzen da.
Bai, koefiziente horrek gizartean desberdintasun ekonomikoak neurtzen du, ez? Berez errentaren gaineko, ez? Desberdintasunak neurtzen ditu. Errentaren banaketaren konzentrazioaren mailaren bidez. Eta 0 eta 1 arteko balioak erabiltzen ditu.
Hori izorratzeko ditute.
Zeba.
Ziur naiz. Zeinik baloratzen du ezer mundu hontan 0 eta 1 artean. Da, kasunean 0 eta 10 edo... 0-100, venga, 0-100.
Egia da, giniren koefiziente batzuk 0-tik 100-era ere ikusi ditu dala,
pues,
eh?
Bueno.
Baina, bueno, berez, jatorriz 0 eta 1 arteko balioak duela, basuenak berdintasun maila, ez, haundiena daukana.
Gainera.
Bai, eta bata, bai.
Aldrebez.
Bai, bueno, eta aldrebez. Bat 10 edo 100.
Bai.
Hori da, bai, desberdinkeriaren, bai, hori da, bai. Estatu batuak ez da, oza, ez dira gini koefiziente altuena daukatenak munduan, eh?
Ez.
Honek 0,22 zeukan, hiri honek, hori oso bajua da. Historian zehar altuenetakoa Erroma tar imperioak izan zuen, 0,6koa. Eta gaur egun Ego Afrika da indize altuena daukana. 0,8 baino bai hortik gora eta begiratu dut EAekoa eta iaia Erromatar Imperiora iristen da 0,56koa zen 2021 batean. Bai.
Radalus Maximus.
Gipuzkoan uste dut pixka baino bai neko altua, bueno, Ego Afrikan baino baxuagoa eta
bueno, ondo kokatuta daude.
Justu, bai.
Hala ere, ondela 5.000 urteko hiri baten gini koefizientea ateratzea, jepa.
Bai, ez dakazu errentaren gaineko ez eta ondasunen...
ez dakazu ez da, iaia.
Baina beste kasutan bezala, etxe bizitzak aztertzen dituzu, ez? Eta horren arabera, niko esanguratsua datu hori, eta horren arabera ateratzen dute. 0,22koa oso datu baxua da, ikusi dugun bezala, eta datu horrek adierazten du, komunitate horrek berdintasun maila altuari utzi ziola, batez ere duela 5.000 urte ja neolitoko irautzaren ondoren. Eta orain arte kontrakoa uste izan dugu, ez? Hau da, neolitoko irautzak, nekazal irautzak, ekarri zuela desberdinkeria, ez?
Bai.
Praktikamente zinbestean. Eta konzeptu hori datorkigu Jean-Jacques Rousseauren gandik, ez? Rousseau gizakien arteko desberdintasunaren jatorriaz, liburua lana idatzi zuen, 1765ean, eta bere hipotesia, ez, hori zen, esan duguna, ez, eta hipotesi hori indartu besterik ez da egin azken mendeetan. Eta hori, hipotesi hori zen, nekazaritzak komunitateen sedentarizazioa ekarri zuela, hirien sorrera, eta soberakinak eragin zituen. Eta horrek, ezinbestean, ez, nahita ez, ia, desberdintasun sozial eta ekonomikoak.
A ber, soberakinak eragitea, berez, txarra ez da.
Ez.
Roia da.
Gero nola banatzen dituzun.
Zepo txiko horatzen den hori dena, ez da.
Baina, konzeptu hori, gaur egun horrein dikan, oso, ez, indarra hundia daukana, oso. Da hori, ez. Eta da, garapenarekin, beti ereko matxo artean, ez, eta zibilizazioarekin batera, inevitablea dela, ez, hierarkia, desberdintasunak, eta hori guztia, ez. Kontua da, Mohenjo Darorena ez dela salbuespen bat, ez dela beste salbuespen bat. PNA esaldizkarian argitaratutako lanean, berez, gini proiektuko 11 ikerlanek egin dute bat, eta guztira, azken 10.000 urteko, 1.000 azterretei inguruko 43.000 etxe bizitza aztertu dituzte. Esan bezala, errentaren gaineko daturik ezean, pues etxe bizitzen tamaina hartu baitute oinarri, pues bai Txinan eta bai Sevillako kasuan bezala. Chicagoko Field Museoko antropologo Gary Feynmanen hitzetan, etxe bizitzen tamainak agian ez du ondasunen diferentziaren magnitude osoa islatzen, baina desberdintasun ekonomikoaren adierazle sendoa da.
Bai, tamainak importa du
bai,
etxe bizitzen gaian.
Kasu honetan, bai.
Piskat, gero kontua da zer dagoen barruan, bai.
Bai, baina esan dugu ez, kasu hauetan ikusten da etxe bizitzen tamainak ere barruan aurkutako objektuarekin bat egiten dula, ez? Eta, bueno, ikerlan zabale honek hainbat ondorio ekarri ditu, eta lehen ondorio nabarmena emaitzen aniztasuna da. Alegia, desberdinkeriaren garapena, etzela modu bateratuan edo linealki gertatu, Eta Feynmanen hitzetan berriro, zenbat eta gizarte konplexuagoa, orduan eta desberdintasuna handiagoak daudela uste izan dugu luzaroan, baina orain ikusi dugu ez duela zertan horrela izan. Eta beste aditu batek, Durhameko Unibertsitateko Dan Lorenzek uste du ondoriorik interesgarriena beste badela. Eta da, bere hitzetan, nekazaritzaren sorreraren eta desberdinkeriaren azkundearen artean denbora desfase nabarmena dago.
Ez daudela, ez du kilotuta.
Ez. Eta aztertutako komunitate batzutan, ondasunen konzentrazio desorekatu hori nekazaritza garatu eta bere ara gertatu arren, ez? Orain arte, pentsatu dugun moduan. Ikerutako kasu gehienetan, desberdinkeriak denbora asko behar izan zuen gora egiteko. Eta milaka urte pasa ziren zenbait kasutan. Eta 11 ikerlan horietako batean izenburuak nahiko esanguratsua da eta hala dio. Ondasun desberdintasunezko 100 belaunaldi transizio neolitikoaren ondoren. Right in, you're judged by your words, not the color of your skin. Oh, deo, 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 missy deo, biddly, 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 bong yo. Yo, I'm like John Lennon, except I do imagine there's a. Bueno, agian arazoaren muinean egon liteke gure pentsamendu lineala, ez? Artetan gauzak ulertzeko beti zehatzen gara. Hau egiten dugu eta horren ondorioz gau gertatzen da, eta horren ondorioz beste gauza eta gero aldatzen gara da. Eta bueno, mundua ez da txurita beltz, hori azteko, eta bigarrenez mundu asko dago, mundu bateren barnean, ez? Hori da, bai.
Dena batera, ez gara aldatzen mundu zabalontan, ez?
Bai, eta gaina, ikerlan honek edo, ikerlan multzo honek ez du oraindik azalpen garbirik, ez? Atzerapen, komatxo artean, atzerapen hori azaltzeko, ez? Edo bintzate linealtasun ez hori azaltzeko, baina Laurensek nabarmentzen duena da tradizioaren garrantzia, ez? Berak esaten du, eztari biltzaileen komunitateen berdintasunezko arau kulturalek luzaroan eutsi zioten. Eta litekeena da, horri esker lehen nekazariek berdinketa mekanismo sendoak izatea desberdinkeriari bidea oztopatzeko.
Bitu, zinte desgarria. Zerbain arte gu bintzak jorzen duguna, tradizio hitza aipatzen denean, dardarka azgaitezke.
Bai.
Eta emakumea bazara, bi aldiz dardarka.
Bai.
Bakasuntan tradizioa, bueno, berdintasunetik agian ikusten altzan, ondoren etorri zen desberdinkeriari
bai.
Aurre egiteko.
Eta agian iztari biltzaile izatera bultatu behar dugu.
Bazu iztari, eta ni biltzaile.
Ez, ez, ez. Nik animaliak ez ditutik nahi.
Ba, bildu.
Argiaren podcastak. Podcast hau libre eta doan zabaldezakegu argiaren komunitatea osatzen duten milaka lagunek proiektua diruz babesten dutelako. Zuk ere kazetaritza independentea babestu nahi baduzu, egin argiako kide.